Sgadzino.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння другі дзень трыбуна Усебеларускага народнага сходу, як і ўсе афіцыйныя каналы, былі ў распараджэнні Александра Лукашэнкі. Сваіх супернікаў на выбарах ён назваў аднолькавымі, вылучыўшы як найбольш чэснага сярод іх свайго шклоўскага земляка Рыгора Кастусёва. Да заяў, якія, магчыма, ўжо вядомыя нашым слухачам, вернемся крыху пазней. А зараз больш падрабязна пра тое, чым займаліся альтэрнатыўныя кандыдаты і, ў прыватнасці, пра іх спробы дамагчыся дадатковага телеэфіру. Перадае Уладзімір Глот.
Кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч на форуме жаночых арганізацыяў выклаў тыя тэзы сваёй выбарчай праграмы, якія маюць непасрэднае дачыненне да жаночых праблемаў. Ён таксама падзячыў жанчынам за падтрымку.
А як заўсёды, жанчына сярод тых, хто падпісаўся, ідзе большасць, гэта звычайна. Жанчына гэта вельмі важная частка, гэта безумоўна.
Увагу да жанчын кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч выказаў так: як толькі ён выйшаў з аэрапорту, адразу паехаў на форум. У Менск спадар Статкевіч сёння прыляцеў з Берліну. Там ён удзельнічаў у міжнароднай канферэнцыі і сустракаўся з кіраўніцтвам сацыял-дэмакратычнай партыі Нямеччыны і прадстаўнікамі гэтай партыі ў Еўрапарламенце.
На пачатку канферэнцыі мадэратар, яна звярнулася да прысутных і сказала, што ў зале прысутнічае сацыял-дэмакратычны кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі Мікалай Статкевіч, і сказала, што шлях да дэмакратыі вельмі доўгі, бывае, але упэўнена, што Беларусі я пройдзе, і зычыла мне поспехаў, і я мушу там вставаць, раскланівацца. Па сутнасці, мэта з іхняга боку была прадэманстраваць палітычную падтрымку мяне як сацыял-дэмакратычнага кандыдата і мае асобе ўсе дэмакратычныя сілы Беларусі на гэтых выбарах. З боку нямецкай сацыял-дэмакратыі гэта, паказальны крок.
З жанчынамі сёння размаўлялі і іншыя кандыдаты, у прыватнасці Дмітрый Вус і Віктар Цярэшчынка. Прадстаўнікі яшчэ двух кандыдатаў, Уладзіміра Некляева і Андрэя Саннікава, сёння накіраваліся ў цэнтр выбаркам. Яны патрабавалі дадатковага часу для выступу на беларускім тэлебачанні. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік заяву прыняў і паабяцаў, што цэнтр выбаркам яе разгледзіць 9 або 10 снежня. Кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава Уладзімір Кобец з гэтай нагоды сказаў Свабодзе.
Грунтуючыся на артыкулах кодэкса выбарчага, які гарантуе роўныя права і абавязкі, і параўноўваючы колькасць эфірнага часу, якое скарыстоўваецца на агітацыю за дзеючага кіраўніка дзяржавы, патрабуем прадаставіць час прамога эфіра.
Перадача заявы адбылася падчас пікету каля цэнтра выбаркаму. Яго арганізавалі актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» і «Гавары праўду». У ім удзельнічалі каля 50 чалавек. Людзі стаялі з плакатамі «Адну гадзіну праўды» і «Чаму БТ баіцца праўды». Кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук сёння сустракаецца з выбарцамі ў Полацку і Наваполацку. Рыгор Кастусёў вярнуўся з Магілёўскай вобласці. Сёння ён сустракаўся з замежнымі дыпламатамі ў Менску, а заўтра зноў паедзе на Магілёўшчыну.
Дадам, што яшчэ адзін удзельнік прэзідэнцкай кампаніі Яраслаў Раманчук звярнуўся да кіраўніцтва замежных каналаў з просьбай даць эфірны час альтэрнатыўным кандыдатам. Ліст накіраваны кіраўніцтву расійскіх тэлеканалаў, украінскага 5 канала і тэлеканала Euronews. У звароце Раманчука гаворыцца, што Беларусь перажывае важны этап сваёй гісторыі, і прэзідэнцкія выбары павінны вызначыць, па якім шляху будзе развівацца краіна. Гэта будзе шлях дэмакратыі, адкрыты знешняму свету, або працяг спроб вернуцца ў СССР з яго правальнай эканамічнай сістэмай, з пародыямі на з'езды КПСС і пажыццёвым генеральным сакратаром, піша Раманчук. Дарэчы, Александр Лукашэнка ведае, што ўсе беларускі сход параўноўваюць са з'ездамі КПСС, аднак паводле яго да з'ездаў КПСС сход яшчэ не дацягвае. Чым быў адметны другі заключны дзень сходу, Алесь Дашчынскі.
Каля 30 делегатаў, пачынаючы з 11 гадзінаў, пераважна чыноўнікі рознага рангу па паперцы распавядалі пра дасягненні і поспехі. У першай палове дня некаторыя выступы каментаваў Александр Лукашэнка. Да прыкладу, ён адзначыў, што трэба рыхтавацца да ўмацавання дысцыпліны, ісці ў прыватныя структуры, каб абараняць правы чалавека і прыбраць любыя ільготы, але накарміць дзяцей. У заключным слове ён адрэагаваў на параўнанне сходу з партыйным з'ездам КПСС.
Да з'езда КПСС с нами еще далеко, мы не дотягиваем, но такая оценка, конечно же, нас вдохновляет. Я вас бы очень попросил, не оправдывайтесь перед ними. Вы прекрасно понимаете, чего они хотят. Помните только одну неоспоримую вещь. У нас действительно жесткая система власти. И в этой системе власти большую роль определяющую играет глава государства.
Лукашенко отзначил, что это мероприемство его натхняет. И он сказал, что тягом 5 годов вел свою президентскую кампанию, и теперь удельники сходу повинны оборонить зробленное. И он закликал до пильности и просил не расслабляться и оборонить свою Украину. Мовляв, политическая борьба самая тяжкая, часом брудная, неудачная и непредказальная праца. Про альтернативных кандидатов Лукашенко сказал, что помеж ими нема розницы. Они все однольковые.
Самый честный там – это представитель БНФ Костусев. Он честно себя ведет, он понимает, что супернационализм, мы уже его пережили. Он уже ушел. Но тем не менее он достает бел-червоно-белый стяг, ставит перед собой и начинает размовлять на белорусской мове, разумея, что никто его не разумеет и не подтримает. Но это честная позиция. Все остальные перелицевались, переоделись, но все они из этого корня. Я их всех знаю лично. Некоторых от тюрьмы спасал, скажу, после выборов. А сегодня они, тыкая в экран, начинают оплевывать президента.
Поводле Лукашенко нема суперечности, что все кандидаты прозаходние, а особные финансуются Россией.
Кое-кто в России хотел бы, как и хотят на Западе, свернуть то, что делается в Беларуси, и свергнуть существующую власть. Вот и совпадение интересов. Но самое главное, вы посмотрите, самые прозападные, мы их знаем, они сегодня заговорили о русских и о россиянах. А что было 15 лет тому назад? Эти все патроны подносили, посадили всех русских на чемоданы. Сегодня они пророссийские. Почему деньги дали? Почему они так агрессивны с экрана? Они хотят показать своим спонсорам, что вот смотрите, какие мы, и что мы честно отрабатываем деньги. Я вас недавно предупреждал, что деньги дадут только на экстремистов. Все хотят раскачать нашу ситуацию.
Былы старшыня Нацбанку Беларуси Станислав Богданкевич параўноўвае так званый Всебелорусский народный сход со съездом КПСС.
Казалось бы, есть парламент, который должен все решать. Что за съезды какие-то? Это как съезды КПСС. Это сбор людей, которые единогласно поддержат то, что сказал вождь. И на этом все заканчивается. Это такое выбранное мероприятие пиал-компании Александра Григорьевича Лукашенко. Он узаканивает такие планы развития экономики, которые, по идее, должны узаканивать законно избранный представительный орган парламента, а не какой-то выдуманный съезд делегатов, которые назначены по областям власти самой вертикалью.
Это были уражанні Станіслава Богданкевіча. Як ацэньваюць выступы дэлегатаў і галоўнага выступоўцы з'езда іншыя грамадскія дзеячы, высвятляла Інна Студзінская.
Паэт Геннадзь Бураўкін па звычцы уважліва глядзеў трансляцыю 4-га ўсебеларускага народнага сходу.
Я гляджу гэта, закрываю вочы, і мне здаецца, што мы транслюем чарговы з'езд КПСС і ЦК Компартыі Беларусі. Абсалютна адзін к аднаму. Выступленне ад сялян, выступленне ад маладых, выступленне ад пажылых. Выступление от колгасников, от рабочих. Нема спробы анализу, нема спробы разваг про, скажем так, стратегичные накерунки. А пытание с залы задают, что стоит человек, перед ним выступает среднего звена будовника. И он ему задает пытание по политике в галине будовника. Это ж ясно, что по сценарию все это подрихтовано. Авторами сценария сделана вельми не тонкая, неразумная стыковка. Ну что ж, зробишь, живем мы в такий час и живем мы в такими политичными мероприемствами.
Старшыню партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна уразіў выступ старшыні КПРФ Геннадія Зюганова.
Это добра праплочаныя выступы і добра праплочаныя самі делегаты, якія толькі падарункі былі для делегатаў. Гэта амаль што 700 тысяч беларускіх рублёў, 230 даляраў на кожнага делегата. Сумарны кошт гэтых падарункаў свыш полумільёна амерыканскіх долараў. Гэта ўсё бюджэтныя дэнгі. Думаю, што замежным гасцям былі ещё больш добрыя падарункі. Акрамя гэтага, я думаю, гэта добра аплачваецца і другімі паслугамі. Таму гэта ўсё заказное, і той же Геннадзь Зюганаў не верыў то, што ён кажа. Ён не глупы чалавек. Аднак, на мой погляд, у яго проста няма ніякага сумлення. Ён сам не верыць у гэта, но відна, добра за гэта чалавеку паабяцалі нешта.
Палкоўніка ў адстаўцы, народнага дэпутата СССР Мікалая Петрушэнку, больш за ўсё ўразіў выступ самога Александра Лукашэнкі.
Я вспоминаю третий всебелорусский сход. Тогда Лукашенко, стенограмма у меня вот передо мной лежит, бил в грудь себе и говорил, это ж поляки, глядите, что они робят. 110 миллиардов повинны они с внешнего долга. А зараз наша Беларусь мая 2500 доляров на кожного жихара. И Лукашенко бежал с трибуны четвертого всебелорусского хурала, говорить об тем, что это добре, что мы даром, это добре, что нам дают внешние позыки.
Это были уражения Миколая Петрушенки, ну а зараз водгуки слухачов свободы.
Хотите посмеяться? Послушайте Лукашенко, он рассказывает самый длинный анекдот на всебелорусском собрании.
Миллионы долларов выплатили вертикальщики из госбюджета только на ненужное собрание, которое прошло 6 декабря в Минске, и на котором ничего интересного и полезного я так и не услышал. С уважением, Виктор Бутто.
Слушала послание Лукашенко и думаю так, что он запугивает не столько кандидатов, сколько своих халуев. Вот он может их помиловать, а может и наказать. От этого они будут дрожать, как собачьи хвосты.
Телефон для связи в Минску 266-39-52. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Альтернативные кандидаты у президенты потребуют додаткового телеэфиру. Заяву Владимира Некляева і Андрея Саннікова, перададзеная ў ЦВК. Ярослав Романчук звярнуўся да кіраўніцтва замежных тэлеканалаў. Паводле Александра Лукашэнкі, усебеларускі сход да з'езда КПСС яшчэ не дацягвае. Выступаючы на другі дзень сходу, Лукашэнка назваў усіх апазіцыйных кандыдатаў аднолькавымі. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік крытыкуе кандыдатаў, якія заклікаюць выбарцаў прыйсці 19 снежня на Кастрычніцкую плошчу. Апытаныя свабодай працаўнікі рэгіёнаў называюць заробак 500 даляраў казачным. Паўсотні брытанскіх актораў падпісалі петыцыю ў падтрымку вольнай Беларусі. Акцыя адбылася падчас гастроляў свабоднага тэатра ў Лондоне. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень нашы карэспандэнты накіроўваюцца ў народ разам з адным з кандыдатаў. Цяпер з намі на сувязі з Воршы Валер Каліноўскі, які сочыць за агітацыйнай паездкай Віталя Рымашэўскага. Прывітанне, Валер!
Прывітанне!
Учора мы ў прыватнасці расказвалі пра агітацыю Владзіміра Някляева ў электрычцы. А чым сёння здзівіў ці прыцягнуў увагу выбарцаў Віталь Рымашэўскі ў Воршы?
Ну, я бы сказал, бы он удивил своим добрым, цікавым выступом и тем, что вся встреча прошла довольно спокойно, разважливо, не было никаких провокативных пытаний. Треба отзначить, что у Ворши Виталия Рашевского дали очень пригожую залю у дитячей мастацкой школе, и на встречу с кандидатом пришло больше за 100 выборцев. А для будинку мастацкой школы был размещен великий плакат с запрошением на эту встречу. Во вступном слове Виталий Рымашэўскі заявил, что идет в политику, удельничая у выборах для того, как изменить Беларусь таким чином, как политичное, экономичное и социальное жизнь все краины отповедали христианским принципам. У великой ступени Виталий Римашевский агитовал не только за себя как за кандидата, але и за свою партию, белорусскую христианскую демократию. То есть самое было в его улетках и плакатах, которые разбирали удельники встречи. Ромашевский заявил, что подчас каждой своей агитационной поездки он находит новых сябров белорусской христианской демократии. И вот только после сегодняшней встречи 3 человека саправды записались у партию, а 10 человек выказали задание стать надзиральниками на участках на этих президентских выборах. Ну, видимо, что это одна из главных метод выборной кампании Виталия Ромашевского, але не один. И он вельми активно критиковал Александра Лукашенко на этой встрече. У приватности и он заявил, что Лукашенко стал в Беларуси царом, что его не признают в Европе как законного президента, что в Беларуси склалась мафиозная система керования. Але монархии пришел конец, заявил господар Римашевский. Улада повинна належать парламенту. Серед іншого, он назвал так само контрактную систему, что есть на Беларуси, сучасным рабством. Ну и заявил, что Лукашенко возит за собой байструка. Ну это, когда ему задали питание на конт заповеди христианской непролюбодействии.
Дякую. Я нагадаю, что Валер Калиновский познаёмил нас с наибольш цікавымі заявамі, якія прагучалі падчас сустрэчы Віталя Рамашэўскага з выбарцамі ў Воршы.
Людзі і выбары.
Задайте пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Зверну вашу увагу, что завтра отказать на ваше пытание погодился кандидат на президента Микола Статкевич. Задавайте ему свои пытания. Наш телефон у Минску 266-39-52 и адрес свободы в интернете свобода.орг. Александр Лукашенко падчас выступу на ўсебеларускім сходзе паўтарыў сваё ранейшае абяцанне пра тое, што сярэдні заробак у краіне да канца году дасягне 500 даляраў. Гэтая заява выклікала шырокі розгалас у рэгіёнах. Пра тое, якія рэальныя заробкі атрымліваюць цяпер жыхары невялікіх гарадоў і вёсак, даведваліся карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Старшыня Віцебскай аблканкаму Александр Косінец напередадні ад'езду дэлегацыі свайго рэгіёну ў Менск асцярогся агучваць памер сярэднямесячнага заробку. Канкрэтныя лічбы давялося высвятляць карэспандэнту нашага радыё Браніславе Станкевіч.
Жыхар Віцебску Сергей Рыжоў, які спрабаваў сёлета балетавацца на пасаду прэзідэнта, паведаміў «Свабодзе», што заробкі працаўнікоў пладова-гароднінавага камбінату «Наука» далёка не такія, як дэкларуе Лукашэнка.
Я получаў, як начальнік сектара, 750 тысяч. Спецыяліст, які служыў усю камп'ютарную сістэму, 500 з лішнім тысяч. 280 тысяч получалі грузчыкі. Сярэдняя зарплата каким-то таінственным образом вырисовывала в порядку 700 тысяч.
Полацкае прадпрыемства «Шкловалакно» лічыцца ў области одним из самых богатых. У вересні гэтага году сярэдні заробак там складаў каля 1 300 000. Цяпер паабяцалі падняць яго і на 500 даляраў. Але, кажа работнік Віктор Стукаў, гэта не паказнік клопату дзяржавы. Дамагчыся падвышэння ўдалося толькі дзякуючы высілкам суполкі свабоднага прафсаюзу.
Біліся заробкі, наверное, уже з верасня. Там была цэлая эпапея. Людзі пачулі, што выбары. Самы такой перыяд, калі трэба біцца за зарплату. Мы просто патрабавалі 500 баксаў.
На шкловалакне пабываў не адзін дзясятак праверак. І прэм'ер-міністр Сергей Сидорскі загадаў знайсці грошы для падвышэння заробкаў. Даплаты пачаліся фантастычныя, кажа Віктор Стукаў. То нейкія пераразлікі, то прэміі, абы толькі выканаць загад вышэйшага начальства. Можліва, толькі ў начальства і ёсць 500 даляраў заробку, разважае настаўнік Георгій Станкевіч, які працуе ў Бешанковіцкім раёне.
Ну, чиновники нас отримывают и более, зрозумело. Ну, а я, как наставник, ну, да, навод миллиона не выходило николи мне. Ну, мои знакомые, щабры, никто не отримывает больше миллиона. примерно. Я ведаю докладно, что водители автобуса отстримовывают за опошние месяцы 800-900. Жонка моя працуя у районной больницы санитарки приемного покоя и натримовывая 350 у месяц на обувь. Ей добавили 10 тысяч. Сказала, дадут большую добавку. Як принесла до хаты, кажу, аж 10 тысяч добавили.
Про 500 доляров середнего заробку Георгий Станкевич почув по телевизии от Александра Лукашенко. И тлумашить его на выказывание так.
Человек, коли чуя, что другие кандидаты пропонуют соправды нечто насущное такое, что не могут сделать, и он старается их перекрыть, сказать, что у нас або это давно досягнуто, або мы сами без них это досягнем.
Какая ситуация с заробками на Градзенщине, это высветлял Сергей Островцов.
Перш за все, кольки тут зарабатывают у промысловости? 500 доляров. На яких предприемствах мають такие заробки? Я звернувся до активиста незалежного профсоюзного руху Анатолия Хатько. И вот что он сказал.
500 это может в натяжку имеет указот, волокно. Это в основном заработная плата в пределах 700-800 тысяч, это средняя.
Анатолий Хатько приводит конкретный приклад.
Наладчик 6-го разряда на Гродненском заводе автоагрегатов получает 800 тысяч. Самый высококвалифицированный рабочий. В основном по машиностроению, по высококвалифицированным рабочим, это заработная плата и станкостроение. Это будет не больше 800-900 тысяч. Это, грубо говоря, 300 баксов это предел.
У городенца Сергея жонка педагог. Кольки ей платить? Те есть 500 доляров?
Нема. Моя жонка робить и зарабатывает 700 тысяч.
Жихар Мостовского района господар Александр расповедает, кольки зарабатывают на вёсце.
Деревня зимой не получается. Зимой предела 150-200.
Берастейшина. Заява керовника країни про заробок у 500 доляров США викликає здивлення. Подробязней Сергій Єгоров.
Жихар Пеншини каже, що сьогодні його сім'я, яка налічує 6 чоловік працездольного зросту, може тільки марить про заробок у 1,5 мільйони рублів. На самій справі амаль на половину люди отримують менше.
У мене працює 6 чоловік, і ні в одного немає вище.
Жихар Барановицького району пенсіонер каже, що заяву про середній заробок 500 доларів тільки заява. Пожилий чоловік привик до подобних заяв і пустих обіцянь.
В сільському господарстві, звісно, це ще далеко-далеко, мабуть. Дуже далеко.
Молодая сім'я з Березовського району отримує тільки коля полови обіцяного керівником країни заробку.
Не знаю, я вважаю, що це просто сказка. Нереально.
Де у Білорусі заробляють 500 доларів, шукали кореспонденти «Свободи». Президентские выборы у Беларуси будут осветлять больше за 400 замежных журналистов из разных краин света. Галина Абакунчик цікавилась тем, где есть проблемы с регистрацией и где меняются умовы працы замежных СМИ у Беларуси.
Журналист польской информационной агенции «Радио» Владимир Пац президентские выборы у Беларуси осветляет четвертый раз, от момента их первого проведения. Сёлета, як і попередніх гады, ніяких перашкодаў у акрэдытацыі і працы падчас выбарчай кампаніі не было, каже Владимир Пац.
Отрымоўваеш візу, прыязджаеш, ідзеш у МЗС і там отрымоўваеш акрэдытацыю. Так само в Центральную выбарчую комиссию. В гадзіну до паседжання дзвоніш і записваешся. І гэта вытрымліваецца ўсё. Я не знаю, як там, скажам, работа будзе на тых участках, але, скажам, як быў на папярэдніх, ідзеш на участкі, просіш старшыню комиссии, што ты хочаш. Я там не видел проблемы у Мінск, ніколі.
У Міністерстві замежних справ уже акредитовано більше за 400 журналістів, і заявки протягують поступати. Друковані електронні сіткові медії будуть презентувати Росію, європейські країни, а так само Злучені Штати, Канаду, Китай і многі інші країни світу. Адмови у акредитації не було нікому, каже пресовий секретар Андрій Савіних.
Практично всіх, кому подали, всіх акредитували. Ми заінтересовані в тому, щоб президентська кампанія пройшла максимально відкрита для міжнародного сообщества. И полагаем, что средства массовой информации могут сыграть в этом определенную позитивную роль. Поэтому даже несмотря на то, что мы работаем с перегрузкой, мы стараемся удовлетворить все обращения в кратчайшие сроки.
Поводле Андрея Савиных, никаких обмежеваний у пересовывания по территории краины замежные журналисты Беларуси так само не мают. С приятными умовы працы застаются сбоку Центральной выборчей комиссии, поведомил секретарь ЦВК Миколай Лазовик.
В отличие от порядка, который установлен в большинстве стран, для зарубежных журналистов не требуется аккредитация при Центральной комиссии. Имея аккредитацию в Республике Беларусь, выданную Министерством иностранных дел, все представители зарубежных СМИ имеют право освещать подготовку и проведение выборов как непосредственно на избирательных участках, так и в избирательных комиссиях.
Однако умовы працы застаются ровными не для всех замежных журналистов Беларуси. До прикладу, вот что поведомил керамон кіраўнік беларуска-польскага радыё «Рацыя» Евген Вапа.
Ніводзін журналіст радыё «Рацыя» ад пачатку аднаўлення вяшчання ў 2006 годзе не атрымаў акрэдытацыі, не гледзячы на шматлікія просьбы і звароты ў бок МЗТС-у. Вядома, ў час выбарчым, перадвыбарчым гэтыя складанасці ўзмацняюцца, і гэта было відавочна і ў папярэджаннях да нашых журналістаў, і ў прокурорскіх паведамленнях, быццам бы нейкая лібералізацыя ў час выбарчага працэсу ішла ў бок журналістаў. І ўвогуле я такой лібералізацыі, калі гаварыць у дачыненні да беларускага радыё «Рацыя», не назіраю.
Пра тое, што істотных зменаў у справе дзейнасці незалежных беларускіх і замежных мэдаў у Беларусі падчас выбарчай кампаніі не адбылося, таксама кажа намеснік старшыні грамадскай арганізацыі «Беларуская асацыяцыя журналістаў» Александр Старыкевіч.
Калі была заўважна пэўная дробная лібералізацыя падчас збору подпісаў, іншых працэсаў, сродкі масавай інфармацыі яна практычна не закранула. Па-ранейшаму не акрэдытаваныя ў Беларусі карэспандэнты тэлекампаніі «Белстат», «Радыё «Рацыя», не працягнута акрэдытацыя Анджэю Пачобуту. Так што не ўсё так цудоўна. Самая галоўная рэч, мы натуральна яшчэ толькі пабачым, бо найбольш патэнцыйна канфліктнымі ў гэтым плане з'яўляюцца якраз дні, калі будзе ісці галасаванне, і першыя дні пасля выбараў.
Лічыць прадстаўнік БАШ Александр Старыкевіч. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці сачылі вы за ўсебеларускім сходам? Што можаце пра яго сказаць? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
По радио слушала. Все хорошее запомнила, что через несколько лет зарплата повысится, пенсия, пособие на детей на рождение, чтобы побольше детей рожали.
Грамотные спичмейстеры пишут ему речи. По сути дела, то, что было вчера, это его предвыборная агитация. Он рассказывает одно и то же постоянно, по 100 раз. Так что нового он ничего там не сказал. Куча обещаний.
Смотрела вчера, но не очень внимательно. Не все слушала. Мне запомнилось, так как у меня внучки, да, и надо платить за троих постоянно за проезд туда и обратно. Вроде как в следующем году сказали, что проезд делают для детей бесплатно.
Ну, посмотрела, выключила. Интересно, потому что он только отчитывается за достижение. Все как будто у нас хорошо и гладко. Не хочу больше говорить.
Нет, не слежу. Я наперед знаю, что Лукашенко скажет. Знаю наперед, поэтому мне не интересно.
Все белорусский сход я не смотрела, но смотрела моя мама и позвонила мне, сказала. Она очень долго смеялась. Дорогой Александр Григорьевич, с ее точки зрения, взял все самое лучшее с каждой программы независимых демократических кандидатов и присвоил это себе.
Не смотрю, не смотреть не собираюсь. Собрал своих похлуев и пожелал перед ними. Противно стукать.
А я вообще не смотрю всебелорусское собрание. Я считаю, что это абсолютно нелегитимный, незаконный орган. И считаю, что вообще нельзя в нем участвовать порядочным людям.
Он сказал в прямом эфире в отношении оппозиции. Я не позволю, как главнокомандующий всех силовых структур республики, этим отморозкам выйти на площадь и разодрать то, что мы уже имеем сейчас. Как это понимать? Президент хочет направить силовые структуры против мирных граждан, чтобы ОМОН калечил, забирал ни в чем не повинных людей, которые просто пришли выразить свою идею. Это хамство по отношению к народу.
Реакцией на заявы, якія прагучалі на ўсебеларускім сходзе, падзяліліся жыхары Гомелю. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты патрабуюць дадатковага тэлеэфіру. Заява Уладзіміра Некляева і Андрэя Саннікава, перададзеная ў ЦВК. Яраслаў Раманчук звярнуўся да кіраўніцтва замежных тэлеканалаў. Паводле Александра Лукашэнкі, ўсебеларускі сход да з'езда КПСС яшчэ не дацягвае. Выступаючы на другі дзень сходу, Лукашэнка назваў усіх апазіцыйных кандыдатаў аднолькавымі. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік крытыкуе кандыдатаў, якія заклікаюць выбарцаў прыйсці 19 снежня на Кастрычніцкую плошчу. Апытаныя свабодай працаўнікі рэгіёнаў называюць заробак 500 даляраў казачным. Паўсотні брытанскіх актораў падпісалі петыцыю ў падтрымку вольнай Беларусі. Акцыя адбылася падчас гастроляў свабоднага тэатра ў Лондоне.